Krásné dobré dopoledne, ráno. Já vás tady vítám. Já jsem svoji přednášku pojmenoval, jak najít odvahu ke změně, protože mám za sebou takový na jednu stranu hrozně hezký zážitek a na jednu stranu asi jeden z nejvíc traumatických zážitků. A to je to, že jsem se před půl rokem přestěhoval do New Yorku a vlastně bylo to pro mě asi nejtěžší životní krok, který jsem kdy udělal. A chtěl bych s váma sdílet jednak to, co k tomu vedlo a jednak to, co jsem se na tom naučil a co byste vy z toho mohli použít do vašeho života. Takhle vypadá neighborhood, kde žiju. Tohle mám za barákem. A takhle vypadá kniha, kvůli které jsem se tam přestěhoval. Kniha se jmenuje, asi jste si všimli, Konec prokrastinace, anglicky The End of Procrastination, a vyšla u jednoho z největších vydavatelství na světě. Náš vydavatel Macmillan má kancelář v téhle budově, jmenuje se Flatiron a je to jedna z nejikoničtějších newyorských budov. Takže my, když chodíme na jednání, tak chodíme tady, to je celý jejich. A jedna z mých prvních přednášek byla tady v 10. patře, tady v tom výklenku. Což jako pro mě přednášet v angličtině pro 40 lidí z vydavatelství byla docela jako challenge. Přednášet pro vás v češtině je naprostá sranda, jako v porovnání s tím, co tam zažívám. A Flatiron je tady, tamhle Financial District, my bydlíme někde tady s kolegyní. A takhle vypadá naše teráska, kterou máme. Ta část New Yorku se jmenuje Little Italy a hnedka vedle je Chinatown. Takže tam máme hospody s nejlepšíma knedlíčkama hnedka za barákem. A hodně důležitý člověk, který mě strašně moc pomohl, je Adéla. Adéla je moje kolegyně, která mě pomohla s překladem knížky, protože sama studovala v Americe, takže má perfektní angličtinu. Spolu jsme strávili stovky hodin, to byl největší porod, protože já jsem českou knížku Konec prokrastinace psal 2 roky a anglickou jsem dělal 3 roky. Ono totiž přeložit knížku není úplná sranda, protože pokud to chcete mít jakoby dokonalý a pokud chcete, aby ty věci vyzněly stejně, jako vyznívají v té češtině, tak to není věc, že byste to dali jenom někomu přeložit. Takže každou větu jsme třeba museli 100krát přečíst a vždycky, když jsme ji upravili, tak jsme ji zase poslali rodilýmu mluvčímu, ten nám to zase vrátil zpátky. Takže za mě tohle to byl jeden z největších porodů a proto jsem Adélku dal na obálku jako co-author. Celý ten příběh může vypadat hrozně, hrozně pozitivně, já vám pak řeknu, že celý pozitivní úplně není, ale knížka aktuálně se nachází na všech velkých letištích na světě, takže když letíte třeba tohle z LA, LAX, mezinárodní letiště v LA, a tohle je z JFK, z největšího New Yorkského letiště, takže když letíte z New Yorku, tak na každém gateu je teďka knížka Konec prokrastinace v angličtině, vedle bestselleru, jako je Start with Why a tak dále. Takže já jsem tam letěl před týdnem, jsem se vracel, v sobotu přesně, a jakoby vidět svoji knížku na letištích, to je docela masakr. Tohle je z Hongkongu, je na všech letištích, nejenom v amerických, ale světových. Tohle je třeba z Mexika, vedle nějakého Koela, nebo tamhle vedle nějakého astrologického pocket planner. Někdo si nepřečet poslední kapitolu o kritickém myšlení, tak asi to zařadili trošku do špatné kategorie. No nic. Pro nás ten krok přestěhovat se do New Yorku vlastně byl strašně těžký, protože jsme tam začali od nuly ve 2 lidech. Tady máme tým o 34 lidech, tam si všechno vlastně musíme udělat sami. Takže třeba křest, který jsme dělali v Bohemian National Hall, což je krásná budova v New Yorku, kde sídlí generální konzulát český, tak vlastně jsme museli s Adélou všechno připravit vlastně sami. Takže to, co to dělá normálně tým 5-10 lidí, tak jsme si dělali ve 2. Bylo to super. Takhle jsme měli křest na Upper East Side, což je jedna z nejhezčích čtvrtí New Yorku. A podařilo se nám to relativně zaplnit, podobně jako je zaplněný tenhle sál, ale v New Yorku. Takže sranda. Jedna z největších věcí, měli jsme přednášku v televizi CNBC. CNBC je jedna z velkých televizí, dokonce to nahrávali, sice pro interní účely, ale když na vás vymířejí takhle kamery a jste v CNBC, tak je to docela zábava. Proč o tom mluvím? Za tu dobu, co jsme tam byli, tak ještě nás navštívilo spoustu zajímavých Čechů. Třeba Táňa Kuchařová se za náma stavovala, Eva, která postavila v Číně 24 mrakodrapů, jedna se strašně zajímavých Češek. Doporučuji si pustit její TEDx Talk, který má. A stavala se za náma Aneta Antešová, tanečnice, Pepa Průša, který má fabriku na 3D tiskárny, doporučuji rozhodně Deep Talk, co jsme spolu natočili. A nebo Václav Dejčmar, můj jeden z takových nejbližších kamarádů odsaď z Česka. A s Václavem jsme taky natočili rozhovor z New Yorku. Zase pro mě jeden z takových hrozně krásných zážitků, kdy jsme s Václavem se potkali, byli jsme spolu asi 6 hodin v kuse a pak jsme natočili dvouhodinový rozhovor. Za náma byla přímo tamhle byla vidět World Trade Center, takže jsme to natáčeli přímo v centru New Yorku. Měl jsem možnost potkat i nějaký lidi, třeba Daniela Kahnemana naživo. Daniel Kahneman napsal knížku Myšlení rychlé a pomalé, vyšlo taky u Melvillu, takže nositel Nobelovy ceny z roku 2002, tuším. A to je právě to, co může vypadat, že všechno vypadá hrozně jako harmonicky, že knížka vyšla, je všude, ale pro mě jako by to bylo tak strašně těžký a o tom budu mluvit, vlastně to bude jádro té přednášky. Nechci mluvit o tom, že to všechno bylo jako harmonický a růžový, ale budu mluvit o tom, co na tom bylo těžkýho. Jinak já tady mám památečný post na Facebooku, že jednou jsem takhle letěl někde a je to 5. března 2015, kde jsem úplně ze srandy napsal, když jsem viděl takhle na těch letištích ten bookstore, tak jsem tam napsal do roka a do dne a Adéla mě úplně ze srandy pod to napsala Challenge Accepted. Tak to nebylo do roka a do dne, ale trvalo nám to 3 roky, ale nám se to povedlo, což jakoby, když na mě Facebook po těch 3 letech vyhodil tuhle jako připomínku, tohle jste dělali před 3 rokama nebo před 4, tak regulárně jsem se rozbrečel, protože prostě tenkrát to byl vtip a ono se to pak stalo. Aktuálně máme hotových 12 překladů, mezi nima je třeba japonský, takže knížka vyšla v japonštině, v korejštině, a teďka vyšla teda na Novém Zélandu, v Austrálii, v UK, v Kanadě a v Americe. Máme podepsaných dalších 5 překladů, bude vycházet v čínštině. Máme teďka podepsaný brazilský překlad a další. Takže aktuálně asi bez nadsázky je to nejprodávanější česká kniha na světě. Což je docela zábava. Psal jsem ji v Brně. Tak. Díky. A teďka to, co na sociálních sítích nevidíte. Možná jste si všimli, že lidi na sociálních sítích zásadně sdílí takový veselý fotky, jak se tam usmívá, jak jsou na tý dovolený, ale už tam úplně nezdílejí to, že třeba mají průjem u toho, nebo že se otrávili někde, nebo že se zrovna rozcházejí se svým partnerem. A to je, potom může se tvářit, že vlastně to všechno je hrozně jako idylický. Možná to znáte, když si projedete svůj Instagram nebo Facebook, tak máte pocit, že všichni mají krásný, vyrovnaný životy, mají všichni, jezdí na víc dovolených než vy a mají víc úspěchu a větší auto a tak dále. Máme dostupné studie, které ukazují, že porovnávání na sociálních sítích zvyšuje riziko depresí a zvyšuje riziko úzkosti. Dokonce Instagram z toho vychází úplně nejhůř, je dostupná studie o Instagramu, že čím více člověk na Instagramu, tak tím víc podléhá depresím a úzkostem. Což je logický, protože ta síť vede k porovnávání. A je to, myslím, že právě proto, že tam je vidět jenom to růžový, že tam je vidět jenom to dobrý. Na druhou stranu, já mám strašně rád tenhle obrázek, pokud jste byl na nějaký mý přednášce o spokojenosti, tak ho znáte. Si myslím, že každý den my si totiž můžeme na ten svět dívat dvěma optikama. Můžeme si hledat to, co nefunguje, to se dá aplikovat na politiku, vždycky si najdu něco, co je špatně, dá se to aplikovat na partnerský vztah, vždycky si najdu, co ten druhý dělá blbě, dá se to aplikovat na práci, vždycky můžu zjistit, co šéf dělá blbě a tak dále. A nebo se to dá vlastně aplikovat na náš život jako takovej. Jo? Podle mě každý máme něco, za co můžeme být vděčný. Člověk si může vážit toho, že žijeme v míru, že žijeme ve svobodě, ale samozřejmě určitě je na co nadávat. A pro mě ten newyorský zážitek opravdu osciloval mezi těma dvěma extrémama v naprosto největším možným rozpětí. Já jsem, když jsem tam odlítal, tak asi den předtím, přesně před odletem, jsem byl v České televizi u Václava Moravce, že jsem odlítal z takového jako vyrovnaného, krásného dne a přiletěl jsem do toho New Yorku, kde jsem začínal od nuly, byl jsem úplně nikdo. A na to ego to byl strašně silný zážitek, protože tam jsou vlastně lidi, kteří jako dělají strašně husté věci. Každý druhý má vystudovaný Harvard, každý třetí má Nobelovou cenu. To, že jsem napsal knížku, tak tam jsou lidi, kteří napsali 10 knížek a mají New York Times bestseller titul. A za mě jako někdy je zdravý pro to ego přesně tohle udělat. Jít do neznáma a jak si vymáchat trošku obličej, protože to člověka lehce spokorní, když narazí zjistí, že vlastně nedělá vůbec nic zajímavého. Jmenuje se to imposter syndrom. Je to stav, kdy člověk sám sebe přesvědčí, že vlastně je někde naprosto nepatřičně, ničemu nerozumí a každou chvíli někdo odhalí, že to, co dělá, je naprostá kravina. To jsem zažíval. Měl jsem tam několik momentů, kdy jsem se máme rozbrečel. My jsme tam s Adelkou dělali asi třeba 40-50 rozhovorů do médií a ono jakoby dělá ten rozhovor třeba v angličtině po telefonu, když máte špatný signál a ten člověk se vás na něco ptá, je to důležité rozhovor a vyslyšíte každý druhý slovo, je to v angličtině, tak je třeba docela sranda. A jsem se třeba málem rozbrečel, anebo jsem se málem rozbrečel, když jsem dělal rozhovor do podcastu a já jsem nebyl schopný se přinutit prostě mluvit. Prostě. Oni se mě na něco zeptali a nic jsem neřekl. A teď si říkám, ty vogo, to je jako trapný. A teď prostě ta, co se mnou dělala ten rozhovor, tak říká, v pohodě, já se vás zeptám znovu, můžeme to vystříhat, zeptala se mě znovu a já jsem zase byl úplně zabržděný. Jako pro osobní růst, což je název téhle konference, myslím, že je nutný zažívat takovýhle momenty. Že je přesně nutný zažívat momenty, kdy člověk dělá něco, co se mu nedaří, dělá něco, jak se říká, co bolí, to sílí, kde je mimo tu takzvanou komfortní zónu. A samozřejmě pak přijdou dny, kdy se člověk dívá tady na to, že si říká, tyjo, knížka je na letištích, paráda, všechno super. A já jsem tam opravdu osciloval zleva doprava. A k tomu, abych tam přežil, tak jsem musel využívat veškeré metody, které sám používám. O tom bych chtěl trošku víc mluvit. Jedna z klíčových metod, o který píšu v konci prokrastinace, je osobní vize. Doteďka si myslím, že je to nástroj možná nejdůležitější ze všech. Prostě ujasnit si, proč člověk něco dělá. A já jsem si před tím odletem musel napsat novou osobní vizi, protože v mý osobní vizi, třeba když jsem byl v Česku, byl projekt Hodnotový Česko. A jak chcete dělat Hodnotový Česko v New Yorku, že jo? Tak jsem si musel říct, OK, tak byl tady nějaký Masaryk, který lítal do Ameriky, byl tady nějaký Havel, který lítal do Ameriky, tak jedno z těch mých poslání bude dělat dobrý jméno Česku v Americe taky. Takže vždycky jakoby se snažím propagovat Česko, že když někde mluvím, tak ukazuju jako fotky Prahy, teda ne Brna, ale sorry. A vlastně říkal jsem si, že to moje poslání, kdyby nic jiného, tak prostě podporovat brand Česka, ukazovat, že prostě jsem z Česka, mluvit o tom, a ukazovat, že Česko je hezká země. Myslím si, že máme na co být hrdý. Já když jsem se sem vracel, tak vždycky, čím dál tím víc, si vážím toho, že jaký Česko je. Takže jsem si musel přidat osobní vizi. Musel jsem předat řízení firmy. Já po 12 letech podnikání jsem musel najít novýho ředitele a předat firmu po 12 letech je to něco, jako kdybyste své 12-letý dítě dali cizím rodičům. Prostě dal jsem tohle Josefinovi CEO naší firmy a já jsem mu předal přístupy k účtům. Přidal jsem mu kód ke svému sejfu, přidal jsem mu moji kancelář a hodil jsem to na něj a odletěl jsem pryč. Přežilo to, dokonce ten tým se úplně jako nezměnil, nikdo neumřel, Josef to zvládá, ale pro mě jakoby opět traumatizující zážitek, že jo? Jako předávat firmu a vlastně začínat od nuly. Druhá věc, takže musel jsem si předělat osobní vizi a ujasnit si, proč vůbec mě dává smysl letět do New Yorku. Mě třeba vůbec nedávalo smysl tam letět, kvůli tomu bych tam vydělal víc peněz, protože pro mě jak peníze přestaly být zajímavý, ale jeden z těch věcí, co jsem si dal do té své osobní vize, je to, že vlastně my dneska žijeme ve světě, který jako globální má mnoho docela zásadních problémů. Viz globální oteplování nebo klimatické změny, viz růst populismu napříč celým světem. Je to vidět prostě potom na volbách prezidentů, ať už českých, amerických a tak dále. Další téma prostě dezinformace, fake news a šíření prostě špatných zpráv. Další věci jako outbreak spalniček, to, že lidi nevočkují a tak dále, tak dále. A vlastně mi přijde, že pod povrchem těch všech velkých problémů je téma kritického myšlení. Takže jsem si ujasnil, že pokud jakoby bych zůstal v Česku, tak by bylo sice hezký změnit Česko, kdyby tady všichni kriticky mysleli, všichni by na sebe byli laskaví a bylo by to super, tak bychom změnili 10 milionů lidí, jeden stát, jenomže ten svět je o trošku větší a je potřeba ty věci dělat i globálně. Takže pro mě ta hlavní motivace, proč jsem letěl do New Yorku, je, že ty hodnoty, kterým věřím, tak abych je šířil skrz knížku, skrz přednášky prostě do celého světa. Protože ta Amerika to taky potřebuje jako sůl dneska a potřebují to i jiný státy. Takže jsem se musel upgradeovat vizi z té lokální, lepší Česko, na to vůbec ptát se, proč má pro mě smysl dělat to v daleko těžším prostředí ale na celé škálu světa. Samozřejmě druhá klíčová metoda, o které píšu v knížce, je takzvaný buzzer lístek. Zkoušel někdo někdy z vás buzzer lístek? Prosím, přihlaste se. Jo, bomba. Buzzer lístek je metoda, kde si člověk napíše nějaký návyky, kterým se chce věnovat, a pak si každý den vyhodnocuje, jestli je dělá. Takže tohle je dost intimní věc. Ukazuji vám můj reálný buzzer lístek z Ameriky. První věc, studená sprcha. Nejdřív jsem začal nějakou třičtvrteční, pak jsem si naložil celou. Sport, trénink angličtiny, povinný koukání na Netflix. To bylo náročné hodně splnit. Zelený čaj. Já mám takový problém, že občas opiju moc. Alkohol. Vidíte, že to je nejhorší, tahle kolonka. Protože když... já jsem na ještě 3 týdny byl sám. Děkuji, že si to fotíte. Adelka jela do Česka, takže já jsem tam byl 3 týdny úplně sám, takže jsem se ráno probudil a třeba jsem koukal do zdi několik hodin, protože ono zase úplně, když tam jakoby nemáte co dělat, protože tady mám jako program, že jo, tady teďka za dubnu mám tady 18 přednášek domluvených a tam prostě jako nemám ty věci, takže tam se ráno probudí člověk, kouká do zdi, ale jedna z těch věcí, co může dělat, je chodit na networkingy a seznamovat se s lidma, takže jsem vymyslel úplně ideální způsob networkingu a to jsou monopoly. My jsme vždycky v pátek večer u mě prostě s lidma z New Yorku hráli monopoly a úplně nejvíc jsme se seznámili. Pak gym, snažil jsem se jíst nějak zdravě a vyplňovat si flow lístek, 3 pozitivní věci denně. Myslím si, že kdybych neměl tu vizi novou, takže jsem se vrátil po měsíci s brekem, jako rozhodně, a kdybych neměl buzzer lístek, tak jsem tam sešel a tyhle dvě metody mě pomáhaly asi jako jedny z nejvíc. No a poslední věc, o které chci mluvit a který je vlastně jádro celé té přednášky, je koncept hrdinství. Pro mě je to koncept, který je o tom, o nějaký osobní odvaze. V jednu chvíli se hecnout a něco udělat. Může to být v drobnostech, můžu prostě se hecnout a třeba tady Zuz včera říkala příběh, že volala někomu záchranku, to není úplná drobnost. A je to hrozně důležité, aby jsme takovéhle věci dělali, aby prostě, když přijde ten moment, aby jsme se nějak správně zachovali. A někdy to rozhodnutí bude to, že člověk udělá nějakou maličkost, někoho pustí si sednout v tramvaji a tak dále, anebo to může být větší věci, anebo to může být to, že člověk třeba změní práci, změní stát, kde žije a tak dále. To je pro mě koncept osobní odvahy nebo takového drobného hrdinství. Pokud jste byl na některé z mých přednášek, tak víte, že tenhle koncept, jo, tohle je ještě taková hezká definice čeství. Je zajímavý... jako oscilujeme hodně mezi stěžováním a nic neděláním, že jo? A je to zajímavá věc, že já teďka poslouchám nádhernou audioknihu rozhovory TGM Masaryka s Čapkem. Takový 100 let starý deep talk Masaryka s Čapkem. A je to nádherný. Masaryk tam mluví o věcech, které vlastně se dají krásně aplikovat na dnešní dobu. Když Masaryk mluví o problémech tehdejšího školství, tak zjistíte, že za těch 100 let se to vůbec nezměnilo. A je to nádherné, teda jako Masaryk, jeden z největších Čechů, taky hodně lítal do Ameriky, měl americkou manželku. A on tam, Masaryk, píše nebo mluví a říká následující. Nikde na světě neslyšíte tolik lidí reptat a stěžovat se jako u nás. To je ta nekuráž. A ještě něco horšího. Já si myslím, že každý takový nespokojný člověk má nerad své povolání, proto nadává na politiku, na poměry a na celý svět. Člověk, který dělá svou práci bez zájmu a jenom z chlebařství, je nešťastný a otrávený člověk. 100 let starý citát a naprosto trefný na dnešní dobu. A mně se hrozně líbí to slovo nekuráž. To je vlastně ten nedostatek té odvahy, nedostatek hrdinství. Já jsem tomu dřív říkal, že ten člověk je třeba, nebo ta nekuráž se měl nazvat slovem srabáctví, ale to je takový moc agresivní. Že to nekuráž je prostě nedostatek odvahy. A myslím si, že to je jedna z věcí, která kdyby lidi měli víc kuráže, víc odvahy, tak vlastně ten náš národ bude daleko jako hrdější a daleko víc to dokáže. A mimochodem, já si myslím, že je hrozně důležitý být vlastenci. Rozdíl mezi vlastenectvím a nacionalismem krásně popsal taky Masaryk, když říkal, že vlastenectví je láska k vlastnímu národu, nikoliv nenávist k jiným. Právě ten nacionalismus je často spojený s tou nenávistí k jiným. Takže být hrdý na to, že jsme z Česka a vlastně podporovat to tím, že člověk se za to úplně nestydí. To je vidět ten ohromný rozdíl, že když jste někde v cizině, tak přijde Američan a mluví o tom, jak Amerika je nejlepší a že budeme pít na Ameriku. Přijde Rus, začne říkat, že Rusko je nejlepší a že budeme pít na Rusko, že si dáme vodku. A přijde Čech a zeptají se ho, odkud jsi, a on řekne, ale odníkať. Zažili jste to taky, ne? Že občas jako člověk úplně jako... A když řeknete Czech Republic, tak oni se ptají, co? Čečensko? Čechia? Tak, celý ten koncept hrdinství je o schopnosti tedy někde opustit svoji zónu komfortu. Možná jste tenhle koncept slyšeli, ale já si myslím, že je hrozně důležitý, že se ho opakovat, protože prostě máme nějakou svoji zónu pohodlí, ať už to, že někde nevyčníváme z nějakého davu, ať už to, že jsme v pohodlí, ráno vyhřátý postele. A kolem zóny komfortu je prostě ta zóna nekomfortu. Udělat tu změnu, jít do neznáma, zkusit něco nového, zkusit nějaký nový návyk, zkusit říct svůj názor, když ostatní mlčejí. A ta právě schopnost jít do toho nekomfortu a hecnout se je definicí toho takzvaného hrdinství. A když to člověk udělá, tak pak z toho má radost, protože nás mozek odměňuje pozitivními pocity. Takže schopnost hecnout se, nebo někdy říkám, že hrdina koná, je jedna z klíčových věcí, protože si myslím, že i když vy byste si podívali na celý svůj život od začátku, tak ty nejzajímavější momenty byly, když jste se někde překonali, když jste zkusili tu komfortní zónu opustit, zkusili jste něco nového, co jste ještě nikdy nedělali. Nebo i myslím, že úspěch ve vztazích je o tom opustit komfortní zónu, třeba s někým se seznámit, někde na sobě začít pracovat a tak dále, a tak dále. Takže za mě tyhle tři klíčové metody, osobní vize, ujasnit si, proč to člověk dělá, kde je nějaký vyšší smysl jeho aktivity, nedělat to teda jenom z chlebařství pro peníze, ale dělat to právě proto, aby člověk třeba něco pozitivně změnil, ať už lokálně nebo na nějaký větší škále. Takže osobní vize. Druhá věc, user lístek, návyky, prostě dát se do latě a na těch věcech každý den pracovat. A třetí věc, právě to, ta odvaha prostě k tomu se občas hecnout a udělat něco nepříjemného. Jak se říká, a to už jsem dneska říkal, co bolí, to sílí. Uvědomovat si, že právě to, že to je nepříjemný, je dobrý. Uvědomovat si, to mě říkal právě Václav Dejčmar v tom rozhovoru. Já jsem se mu svěřil, že prostě mám trauma z té angličtiny, že když tam jsou všude nativové a já před nima mám přednášet prostě v angličtině, tak je to pro mě strašný. A on mě říkal, když si to užívej, právě ta bolest, jakoby to, že to je nepříjemný, znamená, že to je dobrý, protože rosteš, protože by to spoustu lidí vzdalo. Takže já jsem si to v té hlavě úplně přepnul a naraz tím vůbec nemám problém. Respektive s tím mám daleko menší problém, než jsem mýval. A právě koncept hrdinství jsem se naučil od Filipa Zimbarda. Zimbarda já jsem měl možnost už potkat 4x. Tuhle fotku mám v knížce, je to asi před 7 lety už. Vidíte, že jsem se možná trochu změnil od té doby. A tohle jsme se potkali už, když knížka byla hotová. A Filip Zimbardo, jeden z předních psychologů na světě, mě napsal nádhernou testimoniál ke knížce. Údajně dokonce říkal, že si to fakt přečet. A... jako udělal mi radost, kluk. Chci s ním udělat deep talk. Taky. Tak, no. A já jsem hodně nad tím přemýšlel, jestli bych teda v té Americe, anebo jestli se vrátit sem. A aktuálně to mám tak, že po těch 3 měsících, kdy jsem tam byl kontinuálně a byl jsem tam dohromady půl roku skoro, tak jsem se strašně těšil sem domů zase, protože ono, to Česko je takový hobitín. Ono to je tady totiž tak strašně malý, že opravdu člověk se zná skoro se všema. My jsme tamhle před chvílí skoro s většinou speakerů stáli a prostě známe se. Člověk tady potkává. Včera jsem potkal úplnou shodou okolností Martina Žufánka, s kterým jsme museli ochutnat nějaký jeho nový absinty, který vydestiloval. A vlastně já se tady cítím strašně dobře v porovnání s tou Amerikou, která je hrozně taková jako... transakční, že tam třeba s někým se seznámíte na networkingu a ten člověk, když zjistí, že z vás nemůže nic získat, tak prostě automaticky odchází. Jo. Nebo běžná otázka na rande je to, že se vás holka zeptá, jestli jste obřezaný. A když ne, tak odchází. Protože jako pro ně je to tam třeba důležitý, pro ty Židy. A je to jako strašně takový to, že vidíte, že to město je na stimulantech. Že prostě celý Financial District, Wall Street, prostě tam ty lidi prostě maká, jedou. A myslím si, že tady my se máme hrozně jako komfortně, že tady je to takové jako fakt hobitín a já se tady cítím strašně dobře, takže vlastně teďka hrozně řeším, kolik procent věnovat svýmu projektu hodnotový Česko a měnit Česko a kolik procent věnovat tomu chuti změnit i ten svět. a musím si to nějak nakombinovat. Ještě nejsem rozhodlej, ale rozhodně prostě jsem se rozhodl, že chci dlouhodobě být v Česku. Že ten New York je taková prostě exkurze mimo komfortní zónu, ale že nakonec skončím v komfortní zóně komfortního Česka pravděpodobně. A kdyby vás to zaujalo, můžete se přihlásit k projektu Hodnotový Česko. Smyslem projektu je podporovat pozitivní hodnoty v české společnosti. A našimi hodnoty jsou kritické myšlení, bojovat s fake news, laskavost, být na sebe milý a právě hrdinství nebo osobní odvaha. Za mě, když tyhle tři hodnoty budou víc v Česku, tak to Česko bude nějak jako líp fungovat. A opravdu být tak nějak jako zdravě na to hrdý. Tak, jedna z klíčových myšlenek k hrdinství, k odvaze a vůbec k té celé prezentaci je, že hrdinou se člověk nerodí, hrdinou se člověk v průběhu života stává. Prostě není to tak, že byste měli malý miminko, který by bylo hrdina. Ne, prostě my od přírody tak nějak musíme ten mozek trénovat a právě s každým tím vědomým hecnutí se, když se někde překonáme, tak se zvyšuje ta šance, že se hecneme i v budoucnu. Takže je to o tom každý den hledat ty příležitosti, kde zkusit něco udělat jinak, někde se překonat a tak dále. Je potřeba na to myslet, protože když na to člověk zapomíná a spadne do toho stereotypu, tak když žijete v stereotypu, tak ten život daleko rychleji utíká, protože prožijete 14 dní, ohlídnete se a vlastně jakoby ta vzpomínka na těch 14 dní je velmi podobná, protože když člověk každý den dělá to samý, tak my máme takzvaný prožívající já a pamatující já. To prožívající něco zažívá, ale pak máme to pamatující, který si tu událost vybavuje. Takže kdybyste byli na dovolený a byli týden u moře nebo 14 dní u moře, tak z pohledu toho prožívajícího já zažijete dvojnásob pozitivních emocí, ale až na to budete za 2 roky vzpomínat, z pohledu pamatujícího já, to je vlastně ta samá událost. O tom mluvil hodně právě Daniel Kahneman. A já si myslím, že právě je dobrý si ten život designovat tak, aby byl dobrý jak z toho prožívajícího já, aby člověk zažíval jako pozitivní emoce, ale tak z pohledu toho pamatujícího já, aby člověk na ten život vzpomínal, že byl pestrej a díky tomu i delší. Proto je hrozně důležitý zkoušet nové věci a být těmi drobnými hrdiny všedního dne. Já jsem si přemýšlel, že bychom mohli udělat nějaké cvičení, abyste si odsaď odnesli dneska aspoň jedno drobné malé hrdinství. A měl jsem v hlavě 3 věci, které by se daly udělat. Jedna z nich je namalovat si na čelo černou tečku. Jsem si říkal, že ale nebudeme mít dostatek fixek. Pak jsem si říkal, že tenhle týden jsem měl na Slovensku školení leadershipu, kde jsme ty lidi nechali se zout. Pak jsem si říkal, že když tady zuje 500 lidí, tak to asi nebude taky dobrý nápad. Tak bych chtěl zkusit cvičení, které jsem vymyslel za mých studií zde v Brně. A vždycky, když jsme dělali nějaký test a měli jsme jako velkou přednášku, tak mě hrozně bavilo celou tu přednáškárnu přemluvit k tomu, aby jsme všichni hrozně nahlas začali křičet. A ono, když se trefíme do stejných frekvence, tak on to začne hrozně hezky rezonovat. Takže a když to dobře dopadne, tak je to strašná sranda. Takže já vás prosím, abyste se mnou opustili svoji komfortní zónu. A až začnu, tak se ke mně přidali a zkusíme si komorní A. Já jsem to jednou zažil s 500 lidma a nikdy na to nezapomenu. Takže abyste si pamatovali moji přednášku, tak si dáme komorní A. Tak, já už bych se s váma tady pomalu rozloučil. Kdyby vás ještě něco zajímalo, tak na YouTube mám podcast Deep Talks, začínám ho točit i v angličtině, takže už mám natočený 3 anglické díly, plus tam dávám záznamy přednášek, takže Deep Talks. Můžete mě sledovat na Facebooku, na Instagramu, fotky z cest. Sdílím tam osobnější věci na Instagramu, takže spíš Instagram a YouTube. Facebook už přestávám používat. Případně můžete poslat mail, ten nečtu, ale můžete to zkusit. Co si z toho odnést? Já bych chtěl, aby z toho mýho zážitku jste si odnesli to, že je úplně normální, když člověk něco udělá a vlastně necítí se u toho dobře. Když ty věci jsou prostě těžký, nepříjemný, když to musí bolet, když si přijdete, že jste naprostý loser, který nic neumí, tak ono to je normální. Prostě zažíváme to všichni a i když by to z těch prvních fotek vypadalo, že jsem zažíval American Dream, tak já jsem prostě zažíval American Nightmare. Prostě zažíval jsem tam největší peklo a byl to rozhodně nejtěžší půl rok mýho života a fakt jsem se asi nejčastěji krát rozbrečel. Takže je to úplně normální, ale má smysl tyhle věci zkoušet. Děkuji vám za pozornost, mějte se krásně.
Máte někdo nějaké otázky? Ruku nahoru, můžete vystoupit ze své komfortní zóny a my vám půjčíme mikrofon.
Máme čas na otázky?
Máme čas.
Uží. Pošleme vám mikrofon, aby to bylo nahrané pro další generace.
Dobré ráno. Mě zaujalo, že překlad do angličtiny jste dělali 3 roky, jestli jsem to správně chytla.
Aha.
Pak jste tam ukazoval ten stoh všech těch dalších překladů do dalších jazyků. Tak jak ty vznikaly a jak se to neslo, že to vzniklo tak rychle, jo. Třeba do japonštiny, ještě když asi nerozumíte?
Právě, to je ta výhoda. Protože těm ostatním jazykům nerozumím, tak ani do toho nemůžu kecat a tím pádem to vzniká rychlejc. Na té angličtině mě strašně záleželo a ona se i trošku posunula psychologie za tu dobu. On se objevala takzvaná replikační krize a spoustu výzkumů, na který jsme stavili, tak se ukázali, že nezreplikovali. Takže jsme museli dost jako třeba přepsat zdroje. Případně se objevila velká kritika Zimbardového Stanfordského experimentu, takže jsme museli vlastně k těm efektům, který ten experiment ukázal, najít zase taky další zdroje, které naštěstí byly potvrzený, ale bylo potřeba tu knížku trošku upravit, takže v angličtině je trošku jiná než v češtině. A samozřejmě, já jsem si říkal, že možná to je jako jediná životní možnost takovou věc udělat. A jako já jsem bohužel perfekcionista, což možná kolegové někdy mohli potvrdit, že je to se mnou těžký. A já jsem si řekl, že to prostě nepustím dál, dokud to nebude dokonalý. A ještě prostě, když jsem byl v Japonsku, kdy jsem křtil japonskou knížku, tak jsem ještě prostě, když byla vysázená finální anglická, tak jsem to ještě celý jednou přečet a ještě jsem jim poslal asi dalších 150 připomínek, co tam změnit. Tady kolega to sázel, takže ten si se mnou zažil úplně peklo největší. Mimochodem, já jsem tam měl ještě jeden slide a já asi posledních 8 let mám v přednáškách tady tuhle věc. Vize bez akce je sněním, akce bez vize je noční můrou. A já jsem tohle místo, mně přišlo, že jako je hrozně zajímavý. Že jo, je to takový hezký a letos jsem ho našel a normálně jsem se na to místo podíval. A je to přesně taky, že druhý den jsem lesl na Fuji, trvalo mě to 9,5 hodiny a zase to přesně bylo mimo komfortní zónu. A tímhle jsem chtěl tu přednášku zakončit předtím. Takže to jenom, takže jsem zjistil, že tam mám ještě 3 slajdy. Tak můžete další dotaz.
Dobrý den.
Dobrý den.
Mě by zajímalo, jak dlouho jste předával tu firmu, to vedení té firmy. Jak jste hledal novýho CEO, jo, a jak to dlouho
super
to
dotaz.
Trvalo?
Já jsem měl enormní štěstí v tom, že asi půl roku předtím, než jsem se rozhodl, že tu firmu jako úplně předám, takže jsme, nebo možná rok, přijali novýho kolegu na pozici konzultanta, který předtím řídil jednu velkou neziskovku, Juniors Achievement od Baťů, která pomáhá středoškolákům s podnikáním. A tenhle Josef Miller, shodou okolností u nás začal pracovat a shodou okolností se hodil na tu pozici a shodou okolností to chtěl dělat, což taky bylo docela důležitý. A já jsem mu to předal hrozně rychle, de facto. Protože já už jsem se na to tak těšil, že to předám, že jsem mu dal takhle ty klíče a utíkal jsem. A
od té doby jsme Petra už v kanceláři neviděli.
A už mě od té doby v kanceláři neviděli, což samozřejmě každý den mají z toho radost. Občas píšu maily, když třeba zjistím, že je někde chyba, tak zákonitě ten mail přijde ještě. Ne, snažím se opravdu to řízení předat tak, abych co nejméně do toho zasahoval. Tady kolegyně Aneta je vlastně jeden z mých klíčových lidí ve firmě, která má na starosti nejenom eventy, konference, ale i celý marketing, takže řídí asi polovičku z těch všech lidí, co se tam viděli. A jaký to bylo předání, co? Dobrý?
Jednoduchý,
pohoda. Tak, ale takže to trvalo relativně lehce a měl jsem ohromný štěstí, že se mě tam objevil člověk, který zrovna to chtěl převzít a myslím si, že to hrozně sedlo. Že já mu věřím, dělá to dobře. takže to bylo hodně štěstí taky. Protože ono předávat firmu prostě úplně náhodnému člověku je docela riziko, že jo. Díky za boží dotaz.
Stihneme poslední dotaz. Hlaste se.
Třetí řada. Jo, to je kvůli nahrávání.
Tak já tě zdravím. Jenom obrovský respekt, co děláš.
Děkuju.
Mě by zajímalo, když byl v Americe a byly takový ty krizové momenty, že prostě se rozplakal, prostě už si říkal, pryč se vším, já se radši vrátím do Česka. Mě by zajímalo, co jsi v té chvíli řekl, nebo co jsi udělal pro to, aha, aby se dostal zase na tu kolej.
Hele, to je strašně super dotaz.
Díky.
Já jsem dělal to, že jsem opravdu si šel někam připomenout osobní vizi, že jsem si prostě koupil Moleskine bloček a prostě šel jsem si někam sednout, dal jsem si pivo a znova jsem si řekl, tak proč tady sakra jsem? A znova jsem si musel připomenout, a jsem tady kvůli svým hodnotám a je to vlastně hrdinství, takže to tím trénuju a je to kurva důležitý, protože je tady Trump prezident a máme globální oteplování, který je fakt průser a jednou bych to litoval, že jsem do toho nešel a opravdu jako v hlavě si znova vykřesat ten smysl, který potom, když to člověk jako sám sebe znova zapálí, tak to zase chvíli funguje, než člověk zase někde třeba selže, že se mu něco nepovede a musí to znova udělat. A je to vlastně takový kontinuální zapalování sama sebe pro tu vizi, protože tady je to lehký. Tady člověk prostě přijde do kanceláře, je tam 30 zapálených lidí, takže vlastně člověk tu energii nestrácí. Ale když jsem tam byl ty 3 týdny úplně sám, tak je strašně jednoduchý prostě prokrastinovat, koukat do zdi, koukat na Netflix a vlastně nic nedělat. A to jsem fakt pár dní přiznám, že jsem měl takových úplně krizových, že jsem skoro nevylez z postele a bylo to hrozně těžké najít tu energii, znova vstát a něco dělat a bylo to hodně o té vizi. Bylo to o tom si to připomenout, hecnout se a bylo to hodně i o těch návících, prostě studená sprcha, jít si zaběhat a být na sebe prostě trošku tvrdej, no. Protože nikdo jiný tam na mě tvrdej nebyl, protože nikdo to neviděl, jo. Ne, nadarmo si říká, že pravý charakter je to, co poznáme, když se nikdo nekouká. A tam se nikdo fakt nekoukal. Takže díky za boží dotaz. Tak.
Tak jo, měli jsme i jeden Skype, kdy Petr byl v posteli.
Byl jsem nemocnej. Nebo po večírku?
Už si to nepamatuju.
Tak, nemocnej.
Tak jo, tak děkuju moc.
Já děkuju.